Hiriirri guddaan hiriirri nagaa guddaan ka godinaalee Oromiyaa keessatti akka geggeessamu foamichi godhamaa jiru sanbata fuula keenya duraa jechuun hagayya jaha bara 2016 geggeeffamuuf qophiirra jiraachuu qindeessitoonniif hoogganoonni paartilee mormituunuuf ibsanii jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko akkasumas durataa Kongresa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa asoosiiseen jira. Ka qindeessitoota keessaa tokko kaayyoo hiriira kanaanaaf ibseen eegal.
Hiriira kana wanti biyya keessaa hundinuu irratti wal affeeranii yookaan karaa sooshaal miidiyaatiinis wal affeeruun ni jirti. Akkuma waliif dhiyaatanii naannaaleen jiranis irratti wal affeeruun ni jirti. Guutumaan guutuutti irra jireenya bakka qaamatuma hawaasa keessaa walitti bahaniitu qindeessa jechuudha waan kana.
Eessa eessatti geggeeffama hiriirri kun?
Godinaalee Oromiyaa mara keessatti naannoo Oromiyaa guutumaa guutuutti akka bahamu irratti affeeramee jira jechuudha.
Ati qindeessitoota keessaa tokko sababaan hiriirri kun waamameef maaliif?
Sababaan hiriirri kun waamameef hiriirri kun sababa maastar pilaanii irraa ka'e jalqaban. Haala kanaan sababa mirgii fi ifaan isatti bahanii karaa nagayaatiin barattoonni gaafachuu irraa kan ka'e mootummaan deebisaa isaanii rasaasa godhe jechuudha. Dugugaan sanyii ilmaan Oromoo kun wasana malee baay'atee akka malee deemaa jira. Kanaaf mormiidhaaf karaa nagayaatiin isatti baanee mormachuu.
Akkuma muuxannoo kanaan duraarraa beekamutti ennaa hiriirri guddaan akkasii waamamu tarkaanfiin ennaa fudhatamu namoonni ennaa du'anii ammallee sochiin godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mul'ataa jira. Jiraattonni naannolee adda addaa aanaalee adda addaa keessa jiran namoonni ajjeefamaa jiraachuu hidhamaa jiraachuudha kan gabaasamaa jiru hamma guyyaa har'aattiyyuu. Isa kana waan attamittiin ilaaltanii attamitti nagaadhaan geggeeffama jettanii yaaddu?
Kun kutannoo garaan nu hammaatee jira duuti karaa nagayaatiin gaafannee jibbaanee duututti fuufaatu jirti. Ammaas waan adda dhaabbachuudha hin jirtu. Ammaas hiriirri kun kan egaa qopheessinallee duuti kun duraa dhaabbatti jennee hin tilmaamne jechuudha. Duuti kun ittuma akkuma tuffatti jira. Ammaas ajjechaan kun nurratti raawwatamuun isaa waan hin oolle fakkii jiru ni qabna. Garuu haa ta'uuti haadhumnu malee mirga keenya karaa nagayaatiin gaafachuu hin dhiifnu kan jiru jechuudha.
Eeyyama argattaniittuu immoo gaafattaniittuu qaama mootummaa hiriirri kun akka geggeeffamuuf?
Eeyyama akkuma itti affeeramee karaa sooshaal miidiyaatii fi karaa adda addaatiin beeksifamaa jirutti isaanis quba qabanii garuu isaanifatti itti dhahinee akkana hin jenneeni. Ammaas hiriira bahuuf deemneennee xalaalee maxxansuu fi waajjira mootummaatti beeksifachuudhaaf qophii akkasii ni qabna.
Maxxansuu yeroo naan jettu waajjiruma isaanii biratti dhaxxanii maxxansitanii deemtu moo sirnaan xalayaa ergituuf?
Salli jiru yoo kana ta'e malee fala biraa hin qabnu dheemmini xalayaa yoo itti fanninee achumaan qabanii nuyi dan isaan. Kaniifuu nuti xalayaamallee maxxansinu isaan silaa'uu dhaga'anii jiran waan ta'eef xalayaa achirratti maxxansineetiituma bakka bahuudhaaf.
Dr. Mararaa Guddinaas hiriirri kun kaayyoonsaa maal akka ta'e naa ibsan.
Kaayyoonsaa egaa mirgi sabni keenya gaafachaa jiru mootummaan kun mirga sana deebisuurraa. Gara dararuutti gara hidhuutti ajjechaatti gara sirriitti deemaa jiru. Kunnu yaa dhaabbatu mirgi keenya nagaan gaafachaa jirra. Nagaan nu deebisaa isa jedhu kanadha kan gaafachaa jiranii. Warra kaa wajjin wannaa madaallee ilaallu akka gondoffaa maal fageenyaa ilaallu. Oromiyaa keessatti rakkoon rawaa tokko ka'ee sabni nagaanis ka'ee yoo gaafate hiriira nagaas hoo ba'ee maaliis hoo godhe gara jechaaf gara hidhaaf gara dararaatti deemu inni kunuunraa yaa dhaabbatu isa jedhuudha hamma naa galetti.
Paartiin keessanii qooda wayii qabaa hiriira kana keessaa yoo qabaate yoo qoodi keessan maali?
Kun sochii sabaati. Dhaabbiin tokko duwwaa kan irra qoodatti fudhattu miti. Sabni Oromoo akkuma saba Oromootti socho'aa jira. Mirga isaa gaafataa jira. Mirga isaatii fi hiriira nagaas ba'aa jira. Kun qabsoo sabaati jechuudha.
Human Rights Watch akka gabaasetti hiriirawwan yeroo darbe irratti namoonni 400 ol hiriira nagaa ba'anii akka ajjeefaman gabaafameera. Hiriira kana akkamitti nagaadhaan xumurama jettanii yaaddu? Gama keessaniin nagaan akka xumuramuuf maaltu yoo ta'e wayyeettu?
Nuti garaa keenyaa sabni Oromoo karaa nagaa gaafachaa ture. Karaa nagaa basaa gaafatu, karaa nagaa of eegaa gaafatu. Garuu yeroo hundumaa inni amma nuti hiriira nagaas haa ta'u walgahiis haa ta'u walgahii nuti waamaa turre akkuma dandeemaa jette sana rispoonsibiliitii fudhatee waamuu yaallee mootummaatu dhoowwee jechuu kooti. Nuti mootummaan dhoowwinaan nuti waan godhamnaan teenya otoo nuti isumamma ta'u kana rispoonsibiliitii fudhannee hiriira nagaa deemsisuu dandeenye kana caala sabni nagaadhaan mirga isaa gaafachuutti fufuu hin danda'a ture jechuu kooti. ammas immoo hiriirri nagaa kun egaa sabni keenya nagaan bahee nagaan galuutu barbaachisaa hamma danda'etti sabni keenya of eeggatee nagaadhaan bahee nagaan galuu hin barbaachisa kana gubbaatti mootummaadha karaa isaa kun hin jiru hamma danda'etti anis waamicha nan dabarsaa dhaabbiin keenyas waamicha hin dabarsaa garoo gaa rakkoon guddaan jiru karaa mootummaati karaa mootummaan sabni baay'ee hoo bahe saba hoo arge gara humnaatti deemaa sabuma nagaadhaan gadi bahe gubbaatti tarkaanfii fudhachuutti deemaa kanadha rakkoo guddaa kan fidaa ture ammas rakkoo guddaa kan fidaa jiru hiriira nagaa sennaa bahe akka nagaan galuu gochuu danda'uutu irra jiraa jechuu kooti jarri kun warrum wallaa isaanii irraa iyyuu baratanii warri kaanii sabni keenya nagaan gaafii gaafachaa jira jedhanii akkasitti harka irra qaban isaan kunis harka irra qabuutu irra jira nagaa akka dhowwin egaa mootummaa sanaafis waamicha dabarsaa wanti kun akka nagaan raawwatu sabni keenya akka sabaatti bahee akka sabaatti mirga ofii gaafate qabsoo isaatti haafufu nagaan akka dhufuuni hamman danda'ee gorsa saba keenyaa nan kenna kana nagaa kan nuti dabarsuu barbaannu jechuu kooti.
Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Anis carraa naa kennameef sinan galateeffadha.